If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fortsatt så næringslivet med sine styreverv, eiere og toppledere sterkt mannsdominert. Kjønnskvotering et godt eller dårlig virkemiddel for å få inn flere kvinner? Og mannsdominansen egentlig et problem I det hele tatt? Velkommen til deg, Mariell Furnes Manseth.
Tusen takk.
Velkommen også til deg, Gunvor Ulstein.
Tusen takk.
Inger Johanne, trenger vi å presentere deg nå? Skal vi ta litt sånn etter hvert?
Kan ta etter hvert, ja.
Vi starter med deg, Gunvor. Du vokste opp med verftsindustri I Ulsteinvik. I 1999 så ble du som 29-åring utpekt som administrerende direktør av din far Idar Ulstein. I 2020 så overlot du roret I det som da har blitt Ulstein Group ASA til Katrine Kristesæter Marti. Sammen med din bror Tore Ulstein så jobber du nå med strategi I en mer tilbaketrukken rolle I styret I Ulstein Group, og du fortsatt med på eiersiden. Vi kan også nevne at du trener Hødd sitt jenter 13-lag I håndball, som ble fylkesmester I april. Vi ser dere oppå der. Der du helt ytterst I venstre hjørne der.
Riktig det.
Det så veldig gøy ut.
Det var veldig gøy.
Ja. Tilbake til Ulstein-konsernet. For du var jo den første kvinna som ble toppsjef der. Kan du fortelle oss litt om bestemora di?
Ja, og bestemor på Reiten, som vi kalte henne, Inga Ulstein, hun ble enke ganske tidlig. Min bestefar døde når han var 54 år, på vei hjem igjen fra fylkestinget I Molde, så han engasjerte seg også utenfor bedriften. Han var entreprenør, men var veldig klar på at skal du bygge bedrift, så må du også bygge samfunn rundt deg. Og det overleverte han også til neste generasjon. Men min far var 14 år når han døde. Bestemor tok over I 1948. I 1950 gjorde hun det om til et aksjeselskap. Og så var det da spørsmålet, hvem det som skal arve Ulstein? Og hun hadde jo rådgivere rundt seg, de fleste menn selvfølgelig på den tida. Og så ble det jo snakket om at det var mennene som skulle, eller sønnene som skulle ta over. Og så sa jo det at det skal fordeles likelig for alle mine 6 barn har like stor del I hjertet mitt. Og jeg synes det en veldig fin overgang inn I det som, altså for hun så betydde barna mye. Hun satt som styreleder I nesten 20 år. Og påvirket bedrifter betydelig, og også faderen, som jeg kaller han, jeg klarer ikke å si min far, men faderen, I hans syn på å ha sterke kvinner rundt seg.
Ja. Vi kan jo si at du har blitt en sånn sterke kvinne, da. Og det har du egentlig vært lenge, hvis vi ser litt tilbake I arkivene. I år 2000 så ble du tatt med et råd bestående av 14 kvinner, oppnevnt av daværende næringsminister Grete Knudsen. Knudsen forklarte I Aftenposten da, hvorfor et slikt råd var nødvendig. Hun sa at utgangspunktet at kvinner omtrent helt fraværende I styret og ledelse I børsnoterte bedrifter, og sånn kan det ikke fortsette. Hvor vil du si at næringslivet står nå når det har gått 22 år?
Ja, jeg vil jo si at næringslivet har jo kommet längre än vi var på slutet av 90-talet, begynnelsen av 2000-talet. Men efter mitt syn så går det allt för sakta.
Trägt, rätt och slett.
Ja, jag syns det. Och hvis vi för ett lite minut kan tänka att det, vi tänker inte kön, vi tänker egenskaper, vi tänker vilje, önske, disciplin, arbetsevne, alltså sånt. Hvis du tänker sådana ting, så tror jag det är ganska likligt fördelt. Jag tror vett är likligt fördelt. Mm. Och då må vi benytta och av alla, både de 50% som är kvinnor och de 50% som är män. Så jag är inte ute efter att kvinnor ska ta över, hvis någon trodde det. Jag är ute efter att skapa ett större mångfald. Också där det är få män idag och ett över alltså mer kvinnor än män då.
Marielle, du har ju en del erfaring du också kan vi säga. Du har jobbat med IT i Visma Avento, mm-hmm. i möbelkoncernen Stokke och från sommaren 2020 till hösten 2021 så ledde du FN-projektet Framtidslabben i Ålesund som är bort på NMK. Nu är du marknadsdirektör i Norwegian Hydrogen. Lite vanskligt att säga namnet, men det blir att komma sig.
Ja, det är bra.
Igår så släppte dock alltså nyheten om att du har signerat avtal om att få bygga en hydrogenfabrik på Hellesylt allerede in utgången av 2023 eller igår så. Alltså 23 maj blir det. Mm. Här är ju videopodcast också så det är inte meningen att säga igår. gratulerar med det.
Tusen tack. Det är jättespännande. Jag ser det verkligen.
Det är ju lite mansdominerat gäng dock jag likväl om vi ser den framsida på Sunnmørsposten.
Ja, absolut. Många kommer ju från maritim branschen, från olje och gas som ju är mansdominerade branscher. Men jag tar det lite som en utmaning också och syns det är kjekt att jobba både med män och kvinnor självklart och lust att ha in fler kvinnor i sällskap och i styret, helt klart.
Och du är inte kvoterad in, du är det på grund av kompetensen.
Ja, det vet jag att det är. Så jag är helt enig med Gunvor i det att det är viktigt att få och bruka alla de resurserna vi har och all den kompetensen vi kan ta av och då är självklart både kvinnor och män viktigt att ta av.
Ja, du var ju inne på akkurat det du säger nu då du deltog i en panelsamtal i regi av en ny grupp här i Ålesund som heter Kvinnor i näringslivet, KIN. Och där sa du det att forskning visar att det är mer lönsamt med kvinnor i ledelsen än hvis det är kun det män.
Ja.
Kan du si noe om hvilken forskning du egentlig viste?
Nå har jeg lest forskjellige forskningsrapporter, så det er veldig mye, det er veldig forskjellige, så jeg har sett en rapport, heldigvis. Det er ikke bare en rapport som viser det. Det er flere forskningsrapporter som viser at det er mer lønnsomt å ha et mangfold i selskapet. Og det gjelder mer mangfold enn bare kjønn også, selvfølgelig. Men det handler om at både den ressurspolen man tar ifra, kan rekruttere talenter fra både menn og kvinner og alle, det handlar om att kunna se ting från olika vinklar när man tar beslutningar. Och det tror jag blir bättre, hvis man har olika syn på ting. Hvis man är stöpt i samma form och kommer från samma bakgrund och är samma kön, så vill inte man få lika stort mangfald i de synspunkter inne i beslutningarna. Hvis man producerar produkt eller utvecklar tjänster för både män och kvinnor, så vill ju det vara helt naturligt att det är både män och kvinnor som utvecklar och ta beslutningar på hur den produkten och tjänsten ska vara också. Så det är ganska naturligt att det vill löna sig att ha och bättre kultur, det vill vara bättre för arbetsmiljön, bättre för att behålla det man allerede har. Så det är ganska många ting som jag tänker är bra för bedrifterna på som ger resultat på bundlinjen rätt och slett, att ha mångfald.
Vi kan ta ett forskningsexempel som är konkret E24 skrev i 2020 att bedrifter som har minst en tredjedel kvinnor i ledelsen, där har dock fortsatt lite att gå på i Norwegian Hydrogen, är genomsnitt 10 gånger så lönsam som bedrifter som kun har män i ledelsen. Och då hade alltså forskningshuset The Pipeline undersökt 350 av de största brittiska sällskapen. Och som du säger, det är bara en studie. Vi kan inte ta det seriöst, det är kun en. Det är många studier som visar den tendensen.
Absolut.
Så som jag skjønner så är det lite herre med att man trenger folk som tänker forskjellig. Mm.
Helt klart. Och det gäller allt från det som sker i det produkt och tjänste utveckling till de stora beslutningarna. Folk som tänker forskjellig för att ta så goda beslutningar som möjligt. Det gäller ju oavsett vad man levererar som bedrift tänker. Och Nå skal ikke man generalisere på noen som helst måte og si at kvinner er på en måte og menn er på en måte. Det er veldig mot. Likestilling handler om å bli tatt på alvor for den man er uavhengig av kjønn. Men jeg har erfaring fra å jobbe i selskap der vi er, der jeg er eneste kvinne. Det var i IT-bransjen i veldig mange år.
Ja, så. Visma Avento, som nå har kvinnelig sjef.
Ja, da heter vi Avento. Ja. Og da var vi, jeg startet jo der når vi var bare 4-5 ansatte. Og var med på å utvikle den konsulentdelen som ble. Da var jeg eneste dame i mange år, og stortrivdes med det. Og så har jeg vært i selskap der vi har vært flest kvinner. Uansett så er det bare bra å få inn ulike synspunkt, og det er mer mangfold hvis det er en sånn balans i alle fall da. 50-50 er ikke nødvendigvis et absolutt mål, men en bedre balans enn å være helt sånn skjev fordelt på kjønn.
Når det gjelder panelsamtalen som jeg refererte nettopp, så ble den altså ledet av deg, Inger Johanne. Det er på tide å presentere deg litt nå. Du er en av Sunnmørsposens nye spennende medarbeidere. Du er debattjournalist, heimflyttet valdaling, ikke du det?
Ja da.
Vi må ta en litt morsom ting fra den panelsamtalen først. For der deltok altså du, Marielle, og Gunvor, du satt i salen. Og du hadde rekt opp hånda og ville komme innspill. Og da du altså notert på blokka di hvem som skulle få komme med. Vi har tatt med den blokka hit, hva som står egentlig?
Ja, nei, her står det øverst på en ganske kort liste. Beige er det rett og slett. Fordi midt i panelsamtalen da, som jeg leder, så heier vi frem på et spørsmål om kvotering. Og mens panelet var i gang, så jeg en veldig ivrig hand litt sånn i sidesynet mitt ved enden av salen. Og da orienterte jeg bare om at vi tek spørsmålet innspill fra salen til slutt. Og det gjorde jeg også, og noterte meg beige som den personen som skulle få mikrofonen først. Lite visste jeg at det var Gunnor Ulstein som var den beige dama. Og innlegget var på ingen måte best. Det var flammende ildrødt i et håp om å få kvotering tilbake på agendaen.
Ja, du reiste deg og sa beige, ja, beige jakke, Gunvor Ulstein heter jeg. Og så slo du et slag for kvotering, Gunvor. Hva var det egentlig du sa?
Det som er viktig for meg, det er at jeg tror ikke kvotering kan brukes overalt. Men dette her var jo snakk om kvotering til styret, og spesielt ASA-styret som vi har en lov om kvotering til. Og jeg har aldri sett på det som noe problem det. Men det er klart at det, i begynnelsen når du skulle finne kvinner, så måtte du lete noe mer. Fordi at nettverket som var bygd opp var nettverk mellom menn. Og det er veldig ofte sånn at det, når du er en viss type person, så har du lettere for å snakke med en som er relativt lik deg selv. Praten går enklere, det er lettere å gå ut og ta i øl, det er mange ting som er enklere. Og mitt poeng var at det er mange som er godt kvalifiserte, en må bare lete litt mer. Og det var det som var utgangspunktet mitt den gangen. Og jeg sa også at jeg er lei av å vente. Det var snakket om i paneldebatten at det i 2055 så vil vi kanskje bli likestilte her i fylket, kanskje komme opp i 50-50.
I 2055
ja. Var det noen som sa.
Og
jeg har ikke tid til å vente til 2055, og jeg mener det er bortkastet ressurser og ressurssløsing å vente så lenge. Og det er derfor jeg sier at da må vi ha litt hjelp. Når ikke markedet ordner opp selv, så må vi ha litt, noen må skubbe oss litt bakfra. Så tror jeg at vi som er kvinner, som sitter enten som eiere i styret, jeg sitter jo selv som styreleier i Ulsmo, et av de store investeringsselskapene her på Nordvestlandet, at vi er flinke til å fremheve andre kvinner i næringslivet. Hver gang jeg får en telefon fra Oslo om styreverv fra departement, så anbefaler jeg andre kvinner her oppe, hvis ikke jeg kan selv. Mm. Og jeg tror det er utrolig viktig for å få fram flere. For skal du få erfaring, så må du begynne en plass. Og mange jobber seg fram. Poenget mitt er at du kan godt jobbe, men hvis ikke du retter opp handa, hvis ikke du legger deg fram på, hvis ikke du viser at dette her er du lyst til, så er det ingen som ser deg. Det er andre som vil ta resultatet av det arbetet du gör, så du må bli lite tøffere.
Kvinner må bli lite tøffere. Så tenker du at man har et individuelt ansvar også, da?
En helt individuelt ansvar, ja. I tillegg til at de mener at kvoteringen som kom, den kvoteringsregelen som kom, var for fra dag 1, fordi at det tok for lang tid. Og det tar fortsatt for lang tid. Og jeg ser at ASA, det er der du har kvotering. Du har ikke kvotering til AS. Og veldig mange la om fra ASA til AS i den perioden du fikk innført disse her nye reglene.
Det så du her på Sunnmøre, ikke sant?
Ja.
Du, i fjor så ble det lagt frem et forslag av Arbeiderpartiet og SV om å innføre kvotering også for AS. Mm. Det var jo mye debatt da det var snakk om å innføre det i ASA.
Ja.
Hva tror du er veien fremover for å innføre noe sånt for AS?
Ja, for meg så er det enklere å si at ASA, det synes jeg er helt naturlig. Det er store selskap, det er de leverer produkter som du også er inne på, både til kvinner og menn, mange tar det. Det skulle bare mangle at ikke det da skulle vise og reflektere befolkningen vår sånn som det er. I kommunale selskap, i offentlige selskap, så er jo det på plass. Og så har jeg litt mer betenkning på AS, for er du en entreprenør og starte et selskap, og du er en, pluss at du ønsker, og du har to sønner, la oss si at du har det da, og du ønsker å putte deg inn i, så skal ikke du få lov til det. Du må putte, altså, eller du har to døtre, og dermed får for mange den andre veien. Så jeg synes den er litt mer utfordrende. Samtidig så ser jeg at skal vi vente til å få det på plass der også for flere kvinner inn, ikke bare i styret, men også i ledelse, så må vi ha et eller annet slags puff. Men hva det er, det synes, det er ikke noe enkelt, det er ikke lett å si at ja, men da må du pålegge noe mer. Men de store selskapene, og det som er nå, det synes jeg skulle bare mangle. Mm.
Og det at du er et forbilde, og at du anbefaler andre kvinner, er jo et godt steg på veien til å faktisk få det til, da. For jeg tror veldig på at det hjelper. At man ser at andre er styreleder som kvinne, og at man heier frem andre og engasjerer deg i styreverv, og oppfordrer til å ta ansvar. Det tror jeg er kjempeviktig for å få det til. Vel så viktig som kvotering, tror jeg.
Og jeg tror vi må heie på hverandre. Jeg tror dette her er med å skryte til hverandre, sant? Dette her er med å fremme hverandre. Og jeg tror det er ekstremt viktig, for når du kommer opp til toppen, så må ikke du glemme de som ikke er der enda. Og jeg har jo hatt det kanskje enklere enn en del, ikke fordi at det ikke var en mannsdominert bransje. Vi prøver jo å gjøre noe med det. Vi prøver jo å gjøre noe med det. Vi er jo over 20% kvinner, og vi skal jobbe videre med det, fordi at det er utrolig spennende miljø for både kvinner og menn. Så Ulstein Group står har åpne armer både til unge kvinner og menn. Men jeg tror vi må jobbe i fellesskap, framsnakke hverandre, og når jeg sier at jeg kanskje har en enklere jobb, så er jeg også eier. Jeg kan være mer frittalende. Jeg er styreleder. Jeg sammen med noen søsken så eier vi det vi jobber med å utvikle. Og det gjør at vi kan bruke kanskje posisjonene våre på en litt annen måte enn de som sitter i mellomlederposisjoner og ønsker å komme videre, men det er ikke like enkelt å synge ut, for å si det sånn. Jeg kan synge ut, det kan ikke alle andre gjøre.
Men siden du kan, så er det viktig at du gjør det.
Ja.
Inger Johanne, du er jo debattjournalist og skriver kommentarer. Du kan jo mene ting her.
Ja.
Det skal jeg droppe da. Hva mener du da på spørsmålet ditt om det med kvoteringsregler i AS?
Ja, det er vel nettopp det at der er det litt mer kinket. Det kan være veldig lite å ha få folk å ta av uansett. Det kan skape en litt sånn kunstig situasjon. Men helt klart for de største selskapene i Norge, så er nok kvotering fortsatt dessverre et ganske viktig virkemiddel for å sørge for at endringer kommer. For det er en gang slik at det ikke har kommet helt av seg selv. Endringen var ganske tydelig fra da det ble innført i 2003. Det var jo til stede da det skjedde. Og i året etterpå. Ja, det er jo fra 2004.
Mm.
Så det er nok nødvendig grep, men selvfølgelig, det vil bli sett på som en slags tvangstrøye. FRP har jo vært veldig imot kvoteringer, men på andre siden så ser man jo da at det har hatt noe for seg, og at det har ført blant annet til bedre lønnsomhet, som man ser i tallene med jamfør den marginen på 10 ganger.
Ja, det er veldig interessant det der. Du sier jo at du har et ambivalent forhold til kvotering, Marielle. Ja. Hva legger du egentlig ambivalent?
Ja, fordi jeg kanskje hverken for eller imot, ser at det har vært nødvendig. Og ser jo også det at EU følger jo etter på mange måter nå. Det ligger et forslag i EU om kjønnskvotering. Mm. Jeg så at i California så har det et forslag om kjønnskvotering i styret, som er veldig omdiskutert, og egentlig samme debatten som var her for underkant av 20 år siden. Men for min egen del så handler det litt om at jeg har mest lyst til at jeg ikke skal være kvotert inn til noe i det hele tatt. Mm. Jeg vil bli valgt på grunn av kompetanse og engasjement og det jeg kan tilføre et selskap eller et styre, i stedet for at vi trenger en kvinne. Hvem kan vi lete etter? Ja, hun.
Altså, liksom bare for å få en kvinne på ansatte bildene på nettsiden.
Ja, liksom. Sant. Og det handler litt om at for min egen del så vet jeg jo som regel at jeg blir valgt for kompetanse, men har fått hørt det, har blitt invitert med på ting, ikke i styret, men i andre ting, at vi skulle hatt noen flere kvinner, kunne du kommet? og det er jo ikke noen god følelse det. Og så tar jeg jo den likevel. Og det å ha rollemodeller, og det å gå foran og være en av våre, er viktig. Men det er derfor jeg har litt sånn ambivalent forhold til det, fordi at det vil være utelukkende valgt basert på kompetanse.
Og, det er jo nettopp det som gjør kvotering til et litt sånn nødvendig virkemiddel, men som man aller helst ønsker skal være overflødig, for det blir på en måte bare å behandle symptomer, men ikke selve sykdommen. Og da er jo litt av tingene som ble dratt frem her mye viktigere om å løfte frem de damene som allerede er godt kvalifiserte og kunne fungert i toppskiktet i næringslivet. Og da er det blitt peket på at blant annet en veldig viktig del av det vil jo være å sørge for at det alltid er en dame i ansettelsesutvalget eller valgkomitee og så videre. Noen som har kanskje et litt annet blikk for hvem som det kan være en verdi å ta inn i selskapet. Så det andre måten å gjøre derpå, ser jeg også nå siste år, så har jeg kommet i mye større grad av kvinnenettverk, som det var i politikken fra tidlig av, men nå er blant annet kvinner i næringslivnettverket som ble oppstiftet her i Ålesund i 2019, altså man har flere og dra veksler på.
Jeg tror faktisk det var i fjor det ble stiftet. Mm.
Ja.
Ja.
Og så ser man at da får man flere å se opp til og snakke med og få en følelse av hva det her går inn i, altså når man også er dame selv. Og det tror jeg er veldig viktig. Og ikke minst ha rollemodeller som dere to er å se opp til.
Jeg tror det gir veldig sånn håp for fremtiden, at det er såpass mange kvinner som engasjerer seg, kvinner i næringslivet for eksempel, det nettverket, og at det er en høyere andel kvinner enn menn som nå tar høyere utdanning, at vi ser flere som melder seg på og rekker opp hånda og tar ansvar og sier at det her er, jeg vil gjerne ha styreverv, jeg vil gjerne ha lederstillinger og er klar til å ta det arbeid og ansvaret som følger med det. Det er veldig håp for fremtiden, men så sakte som det har gått til nå, det fremdeles er det 89% av styreledere som er menn i Norge totalt sett, og det har vært nesten ingen utvikling siste årene. Så det er håp for fremtiden, men jeg venter spent på at det skal bli litt sånn fortgang i det.
Men det er derfor jeg mener at kvotering er helt riktig, og det var et riktig virkemiddel, og det er fortsatt et riktig virkemiddel, fordi jeg tror at hadde du tatt vekk kvoteringen i dag, så ville ikke det gått mange år før det at du så ASA-selskapet og styret der ville redusert kvinneandelen. Og jeg synes det er synd for meg, så det er... det er forferdelig å tenke sånn, men jeg har ikke noe større tro på at en har fått et varig skifte på den siden. Og det har noe med det ubevisste, og altså, en snakker om at det ikke er glasstak i Norge, men der er noe det, og det går på. Hvor mange ganger har ikke dere hørt at det, ja, men vi var ikke så, det, vi mente jo ikke det sånn, nå må ikke dere være så hårsåre, dere må jo tåle dette, eller, vi mente ikke det sånn, dette var ubevisst. Og så tenker jeg, ja, hva tid skal du begynne å bli bevisst? Hva tid skal du begynne å bli bevisst språket ditt? Og jeg, alle som heller innlegg og foredrag, og i alle fall så har jeg brukt å gjøre det når jeg er blitt invitert ut og holde. Jeg har holdt mindre foredrag her oppe enn jeg har gjort det i resten av landet. Men da må en begynne å si hva skal til for vekst og utvikling. Mm. Sant? Er vi attraktive, og hvem er vi attraktive for? Og Ann-Torge Reve, som også var min professor på Handelshøyskolen i Bergen når jeg gikk der, han trakk fram fire ting som kan løfte en region videre framover. Og det er talent, teknologi, toleranse, og så var det jo på engelsk ditt her, så tax. Altså at du har skatte, og ditt her skal ikke bli en skattedebatt, folk vet hva det står der, men så tenker jeg, for Møre og Romsdal, og for Sunnmøre og Nordvestlandet, sant? Hva er det som gjør at vi skal hevde oss i konkurransen mot resten av landet når vi mangler arbeidskraft? Ja, da er det toleranse, tror jeg, som er den viktigste tiden i dette her. For teknologi, det klarer vi. Og talent, ja, talent henger sammen med toleranse. Og jeg mener vi mister en del folk fordi vi er ikke åpne nok mot det som er ukjent, det som er annerledes enn oss. Og det er der jeg ønsker, altså dette her handler om vekst og utvikling. For min far så handler det om vekst og utvikling når han sa det at vett er likelig fordelt. Vi skal bruke begge 50%-ene, og det gjør det for oss også. Vi gjør ikke dette her for å være snille, og det er akkurat det samme som de rapportene dere viser til, og forskningsrapportene. Dette her er fordi at skal vi få til en vekst og utvikling, ønsker vi at Møre og Romsdal fortsatt skal være et viktig eksportfylke.
Testosteronkyst, nå er ikke det du sa.
Nei, men da, da må vi på en måte tenke litt annerledes enn vi gjort tidligere.
Jeg tenker det er et veldig viktig poeng, det her med det ubevisste. Som journalister så er jeg i hvert fall veldig opptatt av det. Altså det med språket for eksempel. Altså fra 2020 så endrer man jo rådmann til kommunedirektør og fylkesmann til statsforvalter.
Takk og lov, mye bedre navn.
Ja, på alle måter. Og det, også selvfølgelig fra før han visste man at en rådmann kunne være en dame, men det er bare at med å gi slike endringer i språket så blir det enda mer sånn intuitivt for folk å forstå at dette her er jo noe som jeg også kan gjøre, altså selv om man er damer. Da. Mm. Og det er sånne ting som jeg tror er med på å flytte lista litt grann. Og så er det også dette her med å tenke hvordan er det viktig for oss her i Møre og Romsdal å bevege oss for den der testosteronkysten. For det er litt det samme, at man tenker igjen at verftsindustrien og slik er mannsdominert, og sånn skal det på en måte være, for det henger ihop.
Og fiskeri,
og sånn.
Maritim næring.
Og det stemmer jo overhovedet ikke. Jeg hørte nylig en podcast med Julie Brottkorp, som nå er administrerende direktør i Maskinistentreprenørenes forbund, anleggsbransjen, gamle bulldoserforbundet. Hun hadde jo knapt hørt om forbundet.
Finnes det noe som heter bulldoserforbundet?
Det er den gamle foreningen der.
Okay, ja. Mm.
Knapt hørt om det fra før. Hun kunne ingenting om anleggsbransjen, men de tenkte, vi vil ha noen som kan helt andre ting. Vi kan nok om anlegg, oss som er her fra før av, men hun kunne andre ting. Og det hun ikke kan om anlegg, det kan vi lære hun. Mm. Og det tenker jeg er en kjempefin måte å tenke på, at man går litt vekk fra de klassiske ideene om hva kompetanse trenger oss, til her eller tenke, hvordan kan vi trekke en kompetanse vi ikke hadde fra før, for å sørge for en framgang? For det er jo nettopp det ved å tenke litt ut av boksen, at man evner å fornye seg og henge med i en vær som stadig er i forandring.
Men det er jo litt interessant at dere viser til verftsindustrien, fordi at det, det er jo ikke noen andre plasser omtrent du har så mye hjelpemiddel. Det er ikke tungt, det er ikke spesielt tungt arbeid å jobbe i verftsindustrien lenger. Det er sånne ting som kanskje sitter på netthinna til folk fra tidlig av. Det er tyngre å jobbe i helsevesenet. Det er mye flere løft der enn det er hos oss i maritim industri.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sånn at jeg tror det er på hele måten vi framstår på, hvor vi markedsfører oss der ute. Og vi sier jo alltid at vi er internasjonalt spennende jobber for både kvinner og menn. Sant? Vi har jo hatt disse her kampanjene fra Møre og Romsdal, der de snakker om at vi vil ha kvinnene hjem til kvinnearbeidsplasser. Og det er det verste jeg hører. Hva er en kvinnearbeidsplass? Altså,
for å komme hjem hit og jobbe omsorgssenter med den gamle gubbanen.
Hvem er det av 23 år gamle kvinner som utdanner seg til jurist i Oslo, eller økonomer eller ingeniører, som vil komme tilbake og bli tilbytt en kvinnearbeidsplass? Og hva er det du tenker først på hvis du hører ordet kvinnearbeidsplass? Og jeg skal ikke si noe mer om det, men jeg bare sier det at det språket, jeg har sagt det siden tidlig, når jeg begynte i dette her på 90-tallet og utover på 2000-tallet, at det språket vi må gjøre noe med, for det er der det ubevisste oppstår. Vi må bevisstgjøre folk mer om hvor de snakker. Når jeg kom inn i Ulstein, så var det jo litt interessant, for vi satt og holdt på med stillingsannonse. Så satt vi rundt et bord, og så satt jeg og hørte på diskusjonen, og så sier jeg at og hun skal ha sånn og sånn egenskaper. Og så stopper alle sammen, og så sier
det. Da ble det helt sykt.
Og så stopper det alle, og så sier, ja, men hvorfor sitter vi her? Du har jo bestemt det allereie. Og så sier, hva har jeg bestemt meg for? Ja, du sier jo at hun skal ha. Ja, men sier, det.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Det er interessant at dere reagerer sånn, for dere sitter nå en halvtime og snakker om han. Og så på nynorsk så jo person, en person, han kjønn. Mm. Men allikevel, da kan vi snakke om personen vedkommende skal ha. Vi må bli flinkere på den måten, for det er måten disse yngre hører på. Når vi snakker sånn som vi snakker, så går det inn et mønster om at det er sånn det skal være. De leter etter en mann. Det er ikke en dame som skal ha denne her jobben. Og det er dette her som henger igjen i mange miljøer her oppe. Styreformann. Ja, hva det er for noe da? Det er styreleier. Det er jo et fint ord. Du leier et styre. Altså, sant? Så hvorfor er det sånn at vi trenger å holde på disse ordene? Og så hører jeg andre som sier det, ja, men du skal vel skifte nordmann til hva det er for noe. Og det blir litt sånn tøysette, for da synes jeg det å ta det ut av proporsjoner. Så dette her å ha med seg disse tingene, tror jeg er utrolig viktig. Ord betyr mye, og i alle fall for den oppvoksende slekt, og at vi viser det gjennom måten vi snakker på, og at vi tør å si til disse her da, så fortsetter og fortsetter, at det, nei, dette er ikke greit. Det er ikke greit at dere holder på sånn som dette her, for vi ønsker vekst og utvikling, og da må vi gjøre noe med eget språk. Og her på Sunnmøre, det er gratis. Sant? Det må jo være det beste. Det er gratis å snakke. Ja. Og du kan bruke de ordene for å få en endring. Sant?
Bildet har jo også, det vil jeg legge til, i tillegg til ord, så har jo bildet mye å si.
Ja.
Og hvem er det som blir frontet ofte i media? Og hvem er det som vises som næringslivsledere? Det er jo ofte menn i dress. Ja. Ikke et vondt ord om deg, altså.
Det var tre menn i dress, og så var det der på det bildet vi så.
Ja, og de er utrolig flinke, kjekke menn i dress. Jeg er veldig glad som å ha som kollega. Men et mer mangfold i det vi viser utad, for å gjøre oss mer attraktive for alle. Når det kommer noen som skal flytte hit, så er det ofte to. Og vi skal være attraktive for begge to.
Ja.
Og kompetanse er jo et av de største utfordringene som vi har fremover. Selskap får ikke tak i rett kompetanse. Og da må vi være attraktive for begge to. Og det som synes, som vi snakker om, er kjempeviktig for å få det til.
Og det ble jo sagt under den panelsamtalen også. Og så begynte jeg å tenke litt på, hvem var det som kom med den historien om at de hadde blitt bedt om å gå og hente kaffe, fordi du vet jo hvordan du skal gjøre det. Det var ikke det?
Ja,
var det da?
Ja. Det var flere andre som hadde opplevd det også. Ja. Men det har ikke skjedd bare en gang. Men akkurat på den måten så skjedde det ganske tidlig i karrieren. Jeg var utledd som konsulent. Og satt og gjorde en ganske sånn mannsdominert jobb i utgangspunktet. Da. Men på den tiden så jeg satt og programmerte 3D.
Oi,
ja. Kjempegøy. Jeg ble bedt om å sette på kaffe, for du kan jo det. På den tiden så drakk jeg ikke kaffe en gang.
Og hvilket årstall er vi på nå?
2003, tror jeg det var.
Vi skal ikke sånn veldig langt tilbake da.
Neida. Men på den tiden så ble jeg også spurt, ja, du er innleid som sekretær da, eller? Det var flere ganger.
Altså, jeg må bare fly litt.
Eller nyansatt, er det sånn, hvor du er sekretær?
Sånn, ja.
Så det var et spørsmål som jeg ofte fikk, og synes det var like gøy hver gang å fortelle hva jeg egentlig gjorde. Men det er klart, man blir jo litt en lei til slutt.
Ja. Det der jeg håper og tror at det har gått en del år siden den gang. I mentalitet også, at, at vi ser fremover litt større grad at den typen...
Det skjer sjeldnere, men det er ikke så lenge siden sist jeg fikk en lignende kommentar.
Hvor lenge siden?
Et par måneder siden.
Ja, men det er veldig interessant det du sier, og jeg tror at vi ute i Ulstein, vi blir av og til litt blinde, for at vi har så mange dyktige kvinner. Vi har hatt utrolig mange flinke kvinner. Vi har produksjonssjef i Verftet som er kvinne. Vi har designsjef i Ulstein Design Solutions som er kvinne. Vi hadde finansdirektør, nå er hun CEO. Vi har mange, og vi har konsernadvokaten vår er kvinne, og den andre advokaten er kvinne. Altså, og så blir du rundt, jeg kommer fra et møte rett før denne her samlingen her i dag, der vi satt i Ulstein og hadde et møte. Tore var en mann, og vi andre var dame. Tre av oss dame, sant, rundt bordet. Sånn at det, og da sier han at han, han, han ser på dette som helt normalt. Mm. Han blitt nettopp styreleder i SINTEF. Der det Alexandra Gjørv som sjef. Mm. Han var i NHO når Kristin Skogen Lund var der. Han har jobbet med meg i alle år. Altså, sant? Og han sier det, det er berikende, det er utrolig bra. Og jeg tenker at jeg sier det til han, det må du også si der ute. Det er viktig at både kvinner og menn fremmer begge deler. Men det er så ofte sånn at når noe kommer vår vei, da, kvinnes vei, så skynder vi å si at det skal jo selvfølgelig gjelde menn også. Det er jo ikke bare kvinnene. Altså, vi skal ikke glemme mennene. Altså, sånn. Men jeg tenker på kvotering som du snakket om i sted. Nå gjenger jeg litt tilbake. Men hvem definerte begrepet kvotering? For i alle år så har jo det vært kamp om stillingene, og det flere som har søkt. Ble han Arne kvotert i stedet for han Kjell, når han Arne fikk jobben? Jeg hørte aldri noe kvoteringsproblematikk der. Men det først når kvinnene stiger fram, da må vi ha et eller annet som definerer at hvorfor skal vi velge den kvinnen? Og for meg så kvoteringsbegrepet alltid vært sånn at det basert på to likestilte personer. Trenger ikke være nøyaktig samme CV, men likestilte erfaring og bakgrunn, utdanningsbakgrunn. Og så er det spørsmålet, hvem er det som kan tilføre det ekstra? Hvis vi har da 5 menn og en kvinne fra før, kanskje den kvinnen kan tilføre oss noe ekstra. Mm. For meg så blir ikke det kvotering. For meg så er det en måte å styre business på, forretning, utvikling, så denne her definisjonsmakten, den må vi ta tilbake.
Ja. Vi må litt videre og få med oss bakgrunnen. Hvis vi går tilbake til da du var med i det her kvinnerådet, og var med og pushet fram nytt lovverk egentlig, så ble det altså da resultatet ut av det. I 2004 så ble det lovpålagt med representasjon for begge kjønn i offentlige foretak, og det samme kravet ble vedtatt for allmenn aksjeselskap, altså ASA, som for eksempel Ulstein Gruppe, i 2006 med frist innen 1. januar 2008. Bare så vi har det klart hva det går ut på, alle sammen, så er det altså at for store styrer med 10 eller flere medlemmer, det er jo veldig stort styre hvis det er flere enn 10 da, men da skal hvert kjønn være representert med minst 40%, For styret med færre representanter så angir lovverket minimumsantall, og for eksempel et vanlig styre er kanskje på 7, da skal det være minst 3 kvinner da, eller menn, men det blir stort sett kvinner. Og det her gjelder da altså for ASA, som typiske store børsnoterte selskaper, men det må ikke være børsnotert. Ulstein er jo ikke på børs nå, sant? Nei. I et intervju med Dagens Næringsliv, midt oppi her da, i 2006, da de nye reglene skulle kjøres inn, så sa du det følgende, Gunvor, at vi er nødt til å få et spark bak for å få opp kvinneandelen i norske styrer. Gi bedriftene bøter. Pengene sitt språk kjenner alle. Hva mener du nå?
Ja, altså, nå er jo der, altså, trusselen om at du blir oppløst som selskap er jo der for ASA.
Den har vært der hele tiden, altså.
Ja, og den gjelder jo om det er mangel på menn i styret, eller mangel på kvinner, for det skal være minst 40% hvis det er av hvert kjønn, er sant? Men det er klart at det, penger og altså bøter, sånn, er det noe næringslivet forstår, så er det jo penger. Og så er jeg nok der at det, som du også var inne på i sted, dette her med små AS, det er litt mer komplisert enn større selskap. Men store selskap, det mener jeg, lova er her, en retter seg etter også, og vi må fortsette med det. Og så har jo der vært noen som har tatt til ordet for at du må gjøre noe liknende innenfor ledelse. Det er jeg også litt skeptisk til, fordi at du kan jo få den situasjonen som du snakket om i sted, nemlig at ja, er du her fordi at du er kvinne, eller er du her fordi at du har kompetanse? Og så tenker jeg at glöm att du inte är där för att inte du har kompetens. Mm. Det ska du bara visa efterpå, det när du fått jobben, att du var den välvärt och sannsynligvis överkvalificerad till jobben du fick. För sån är det ju med väldigt, väldigt många damer. De ska kunna allt och så lite till, och då är de kvalificerade i egna ögon också.
Men sen man bara, nej, jag kör på.
Ja, men jag tror vi må ge lite mer, alltså, tänk att det går nog bra. Det går nok bra, vi ska klara det, och lite mer Pippi Langstrømpe mentalitet. Detta har vi aldrig prövat för, så det får vi helt säkert till. Jag tror och den uppväxande generationen, det är därför jag tränar handballag också och dessa jentene, för att de har i utgångspunkt i alla fall en del jente mindre självtillit än en gutta, och det är ju lite av vi var inne på språk i stad, men lite av min käpphäst är också måten vi omtalar jenter och gutta på från de är små. För att gutarna blir bekräftade ofta genom handlingar sig, att de är otroligt god cykel eller god klättra i trä eller liksom sånt, men jenterna blir bekräftade utifrån kläna dig här på sig, åh, för en nydlig kjole, och hur söt du är, åh, det var fint flätta hår, sant?
Det fick jag höra om morgonen, jag hade klädd mig upp där jag var liten.
Ja, men alltså sånt.
Hvis du är tuff jente så blir du kallt för guttejente.
Ja, och då blir det alla dessa här tinga, och det är ju växt på oss. Det är ju, hur många måter kan du omtala kvinnor på hvis du börjar se i synonymordboka? Det är extremt många, och många av dig är ganska så negativa ladda. Men männe, de är, hvis du är handlekraftig som man, så är du liksom, åh, det är det han vill vi vara med. Men hvis du är det samma som dam, så är det liksom sån, ja, hur är du? Tar du det av ungarna dina? Sant? Hvis du mycket reser som dam, jag kan det så hemma då. Och när jag vann den här förrättningsprisen i 2006,
årets förrättningskvinna.
Och årets förrättningskvinna.
Det var ett champagne-sällskap.
Ja, det var Veuve Clicquot. Det hade ju det var ju en kvinna som var chef i det sällskapet då över ganska många år. Och det hade det, och jag mötte alla dessa här som hade vunnit i världen på det, och väldigt många hade med sig männen sina, men de var hemmavarande eller pass eller hade reducerade jobb. Och så tänker jag tillbaka på här, visst det en man reducerar lite jobben sin här, och en dame ska upp och fram, så är det liksom sån, ja, vad slags man är det då? Och där må vi passa oss, vi som är kvinnor också. Män i barnehage, lärare, vi tränger det. Det är otroligt viktigt, för det ger något annat än vi som är kvinnor. Men då måste vi sluta tänka.
Inger Johanna höll på att spräck snart.
Ja, jag har ett poäng. Flott, flera poäng alltså, du kan undervisa faktiskt till det och sa Gunvor här. Ja. En ting som jag tänker bara är viktigt att få fram nu, att det kom till ändring på att det inte längre är like på en måte sånn stil å skulle være en som jobber 24 timer i døgnet som toppleder lenger, altså det kort og godt, i alle fall i norsk arbeidsliv, blitt mer takhøgde for å ha et normalt liv i siden, som gjør at her må jeg bare peke på kvinnen igjen, i større grad bør se at det går helt fint å kombinere topplederlivet og ha litt lavere skuldre rundt det rundt dog det. Jeg hørte på flere podcaster opp igjennom at det er veldig lurt å se etter en likestilt partner som tenker likt rundt deling av ting i heimen. Men nei, det var det du sa om, eller vi nevnte her om bøter til ASA som ikke er god nok et kjønnsdeling.
Ja, som det ikke er i dag da.
Nei, ikke i dag, men det er noe annet som er penger. Som er et slags sanksjonsmiddel som bare ligger der og vaker hele tiden. Og det er det faktum at de siste tre årene så har det kommet vanvittig mange flere inn, damer inn på investeringssiden på i fond og aksjer. Kvinner har i alle fall utifra rapportene våre siste årene er rett og slett litt mer bevisste på hvor de putter pengene sine. De vil ha mer etiske valg, og det betyr da, jeg kan bare tenke meg at for eksempel når det kom fram nå i mai at Orkla ikke hadde kvinner lenger i konsernledelsen av litt sånn halvveis argumentasjon, så tippet det var ganske mange damer som trekkte ut sine penger fra den matvaregiganten, og tenker at da putter vi heller tilbake igjen når vi ser et selskap som vi...
Jeg nekter å tro at jeg ikke kunne finne kvinner til toppledelsen sin. Altså, det,
jeg er helt enig med det.
Det går ikke an. Det var jo... Altså, helt sjokkerende å se, og jeg veldig glad for at media plukket opp den saken og blåste den opp, fordi at det går ikke an, rett og slett. Det jo litt flaut.
Ja, og det litt det at, sånn sett, så jo begynner kvotering kanskje til selv å spille en litt mindre rolle, fordi at reaksjonene kommer så umiddelbart når man sånne ting dukker opp.
Gjør det.
Man blir
avslørt. Jeg fikk veldig mye negativ omtale på den saken, så det håper jeg gjør noe med. Jeg vet ikke om det har gjort noe med det allerede, men...
Nei, men jeg tror der er jo det en plass som sosiale medier virkelig kan bety en forskjell, og det er at en sier fra. En sier fra når ikke en synes ting er bra nok. Enten gjennom at du velger andre investeringsobjekt, eller at du sier at du sier dette her går ikke an. 2022, så er det klart at det finnes kvinner som kan gå inn i en sånn ledelse, og så får du med i en følgere skare, og så blir det flere og flere, både menn og kvinner. Men jeg tror det at det, skal vi få til dette her, og skal vi klare å komme oss videre, så trenger vi å ha mennene med på laget. De også må se at skal vi få til vekst og utvikling, så må vi gå denne her veien som vi snakker om her.
Jeg har lyst til å dra fram en ting til som du har sagt. Det var så himla mange artikler som du har snakket i at jeg rakk ut å lese all. Men i 2007, for jeg kom til 2007 nemlig, der sa du at mange kvinner blir styregrossister på heltid før de har fått operativ erfaring. Og at du mente at det burde man kanskje ha før man ble styregrossist, sa du i Aftenposten. Hva la du i det, og hva mener du nå?
Grete de Lange, det så skrev den artikkelen, tenker jeg. Jeg mener det jeg sa den gangen. Jeg tror at det er utrolig viktig å ha med seg operativ erfaring fra bedriften for å være en god sparingspartner, så du ofte er i et styre til en ledelse, og det har vært gjennom mange av de samme problemstillingene selv, tror jeg gjør det til et mer verdifullt styremedlem fra ledelsen. Og så må selvfølgelig ikke alle gå den veien, men jeg har jo sett det samme på mannssiden, at det er utrolig mange menn som har utrolig mange styreverv, og hvor de kan komme over alle, det skjønner ikke jeg.
Ole Reinhardt Notø har over 70, nesten 80 styreverv, advokaten.
Ja, og jeg tror ikke på at noen har så stor arbeidskapasitet i forhold til andre, så da er det, da må det være en del postboksselskap, men jeg tror skal du gjøre en god jobb, så klarer ikke du å ta på deg så veldig mange styreverv hvis du sitter da i operativ stilling. Etter hvert så, hvis du har suttet 20-25 år, eller 10 år, eller hva det nå er for noe i operative stillinger, så kan du selvfølgelig, hvis du ønsker en annen type arbeidsdag, så kan du selvfølgelig sitte i flere styre. Men jeg tror denne her kombinasjonen mellom å vite og ha ansvar for topplinje og bunnlinje, den tror jeg er viktig altså.
Men er det sånn at det er såpass få kvinner å ta av da, at det er de få kvinner som kan være styreledere og styremedlemmerne, får så mange forespørsler at de blir styregrossister på heltid? Det kan jo ikke være sånn. Vi må jo få flere kvinner til å komme inn i styret, slik at de får erfaring på det, både parallelt med at de får operativ erfaring. For det er jo flere å ta av. Men det er jo litt sånn at når man rekrutterer til styret, så er det en valgkomité, og så har det sitt nettverk, og det er gjerne de samme folk som sitter i valgkomiteen rundt omkring på det ulike selskaper, og har sitt nettverk. Derfor er det noen få som får veldig mange styreverv. Nå skal vi få opp kvinneandelen, nå skal vi få større mangfold og få opp fremtidige gode ledere, så er det viktig at de kvinnene som er klare og har rokk opp hånda, at de faktisk får en mulighet til å komme inn i disse styrene, uten at man trenger å ha hatt 10 styreverv fra før. Det tror jeg er viktig.
Helt enig.
De må altså rekke opp hånda, sier du.
Ja, det tror jeg de må. Ja, og være klar for å ta på seg det ekstra ansvaret, og ta den jobben, delegere litt på hjemmebane, og gjøre en innsats, for det krever jo mye, og det må vi ta ansvar for selv, rett og slett. Det er ingen som gir oss et ansvar for å være grei. Vi må jo jobbe for det.
For å ta en anekdote fra eget liv, som ikke dreier seg om lederrolle, men mannsdominerte bransje. Mm. Hele oppveksten så hadde jeg lyst til å prøve med i boksing. Jeg så vel opp til Mohammed Ali og hele tatt. Og ble bare fortalt av det rundt meg at nei, men det er sånn der voldelige mannegreie. Så jeg la det på hylla, tenkte ikke over det, før jeg da var et par av 20, tok master i London.
Og så bare tenkte jeg at nå eller aldri, jeg må prøve. Og da gikk jeg inn på bokseklubben som skolen hadde. Det var 95% menn der. Men jeg ble tatt imot med åpne armer, og fikk beskjed om at dette er vi jo litt teken på. Og da tenkte jeg, hvorfor alle dager prøvde jeg meg ikke før?
Det var en dårlig beskjed du fikk der i oppveksten.
Ja, men det er kanskje litt sånn det også i eller her vår tradisjonelt at man tenker at nei, men det passer ikke for noen som det, ikke sant? Altså at man må nok ta litt utgangspunkt i seg selv og tørre å vise seg litt fram, men det selvfølgelig også bedriften sitt ansvar på sin side og se litt etter noen som kanskje ikke har den standardbakgrunnen som man har sett etter før, men gi noen muligheter til å prøve seg.
Ja, og med, det, med den endring, de store endringene som i verden og i næringslivet, så trenger man nye ideer, nye tanker og nye syn på ting, så det helt enig. Tenke litt utradisjonelt, tror jeg, gir bra resultat på bunnlinjen også til slutt.
Ja, og jeg tror det helt riktig og viktig det dere sier, og når du inn på sport, så slår det meg at det nå gjør vi jo mye å prøve å gjøre mer på jentefotballen og kvinnefotballen på Sunnmøre, men den ligger jo i steinalderen i forhold til mennene, og det gjør det jo egentlig i Norge også, sant? Og når du ser på de europeiske klubbene nå, jeg så jo nettopp Champions League-finalen mellom Barcelona og Lyon, og det er nok til det beste, jeg ser mye fotball, nok til det beste jeg har sett noen gang. Jeg er sikker på at ganske mange menn så ikke den, fordi at det var kvinnefotball, og det er igjen så er det denne definisjonsmakten, for i fotball så skal jentene, hvis ikke jentene spiller sånn som guttene, så ikke det noe. Da, altså, og det litt jeg ikke forstår, for i 100 meter sprint i VM og OL, så springer ikke eller dame og menn i samme, og vi synes det er bra med begge deler.
Jeg har overhørt en samtale mellom noen menn som hadde sett den kampen og skrøyt noe voldsomt av den, og den var helt fantastisk.
Og hvor glad jeg blir når jeg hører det, fordi at det var en fantastisk, og da ser en med litt mer ressurser, med midler, med folk som tror på en, hvor langt en kan nå, hvis en får lov til det. Så jeg slår et slag for at det som skjer i næringslivet, det er strukturerne er overalt, sånn at når du begynner å se på at det er viktig at det er jentene får samme mulighetene som guttene på fotball, de trenger ikke å ha foreldretrenere til de er på damelaget, de kan også få betalte trenere, altså sånn, hvis du begynner å se sånn, så kommer du til å se en rivende utvikling der, og det kommer til å skaffe oss enda flere jenter som tror på seg selv, tror at de kan nå målene sine, og det vil smitte inn i næringslivet, så jeg tror at det, som en annen klok dame sa en gang, for jeg ser jo på dere som veldig kloke som sitter rundt bordet her.
Litt av en krass debatt her.
Alt henger sammen med alt. Gro Harlem Brundtland. Og det gjør det, altså når du begynner å se på det, så er det disse her strukturerne vi må få løst litt opp i. Og det kan se tilsynelaten de driver og leker seg. Men det er noe med hvor strukturerne blir senere i samfunnet.
Vi er nødt til å begynne å runde av her snart. Føler dere at vi har kommet noe videre?
Jeg tenker jo at når vi tar debatten, og dere legger den ut, og flere får høre om at det faktisk er problemstilling som eksisterer i dag, så er vi kommet litt videre. Fordi det er veldig mange som tenker at ja, men vi har jo likestilling i Norge, og ja, vi er et av verdens mest likestilte land, men vi har en lang vei å gå enda. Og det går litt for sakte, så jeg tenker at ja.
Jeg håper jo det, og når du sier vi har en lang vei å gå enda, så ser vi jo det at på daglig ledes i ASA-selskap så er det 9,1%. Ja. Og det regner jeg med Ulsen Group, fordi at vi er daglig leder som er kvinner i det. Og så er det faktisk ikke mer enn 15-16% daglig ledere i de andre AS-selskapene i Møre og Romsdal. Det er 13.000, over 13.000. Sånn at vi har en vei å gå enda, og i AS-styret så er ikke det mer enn 19% kvinnerepresentasjon, mens i ASA-selskapet så er det i henhold til loven. Så loven har betydd noe, og den skal vi holde fast ved også en god stund videre. Og så må jeg bare håpe på at vi alle kan gjøre vår del, de som sitter og hører på dette her, gå og spre det glade budskap. Skal vi få vekst og utvikling i Møre og Romsdal, så det hit jeg skal komme alle kvinner som har lyst opp og frem, for her tar vi imot deg, og her skal vi utvikle oss videre, og da skal vi fortsette å være eksportfylke nummer en I Norge per capita.
Mm. En ting jeg tenker på I Sunnmørsposten, bare for å være litt selvkritisk, altså her har vi jo veldig god kvinneandel, vi har kvinnelig redaktør, men hvor det etniske mangfoldet? Det må vi også tenke på, kanskje? Mm.
Ja, ja.
I Møre og Romsdal, Absolutt. Eller for det eller I Trøndelag, eller hvor det
Mangfold mer enn likestilling mellom kjønnene, helt klart, og det også viktig.
Ja, det helt sant. Det vel en 11% folk I Møre og Romsdal som innvandrerbakgrunn, og det fortjener jo også en
Og vi avhengig av det å hente ekstern kompetanse fra utlandet også, hit. Mm. Ja. Så vi avhengig av å vise at vi et fylke som ønsker mangfold velkommen.
Ja, og jeg helt enig, og da det denne tjen min, på toleranse,
ja.
Sant? Og den går inn I den mangfoldsdebatten altså, og det gjelder de som ikke altså bevegelseshemma også, sant? For her ganske mye ressurser rundt omkring som vi ikke bruker godt nok.
Mm. Hvis dere har sett eller hørt Sunnmørsposten's næringslivspodd MAR før, så vet dere nå hva jeg skal spørre om, forhåpentligvis. næringsliv, det handler blant annet om mat, det trenger vi alle sammen. Har dere noen gode middagsplaner I nærmeste fremtid?
Det beste vet jeg asiatisk. Det kan være sushi eller hva som helst. Jeg tenker siden det helligdag I morgen, så blir det sikkert noe godt asiatisk.
Ja, jeg må bare si at sushi, det er så godt. Ja. Og vi har jo all fisken utenfor egen kyst, sant? Så vi kan få den rykende ferske inn. Så jeg slår et slag for det.
Jeg ble så sur her om dagen jeg skulle ha fiskeburger, og så var det tomt I disken på butikken jeg var på. Så da tror jeg det blir en ny runde med fiskeburger I dag, om jeg så heldig for å tak I noe.
Ny runde med fiskeburger, ja. Riktig. Jeg tror jeg har noen fiskepinner jeg må spise opp. Det spennende jeg litt. Må spise opp og spise. Ligger I fryseren, altså det var det første jeg kom på. Tusen takk, Mariell Furnes Manseth, for at du kom. Tusen takk også til deg, Gunvor Ulstein, Inger Johanne, Vi ser oss jo både støtt og stadig, så jeg trenger ikke å takke deg helt av, håper jeg, da.
Ja, men jeg kan takke deg, da.
Takk for det.
Takk for at du kom med.
Ja, tusen takk.
På gjensyn til deg som så eller hørte på.